У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 18-я гадзіна. У праскай студыі Юрай Звушняков. Добры вечар. Александр Мілінкевіч лічыць вельмі паспяховым свой візіт у Францыю. Напярэдадні лідар руху за свабоду сустрэўся ў Парыжы з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі. Віцебскаму прадпрымальніку Сергею Парсюкевічу, якого ўтрымліваюць у жодзінскім ізалятары, тэрмінова патрэбна аперацыя. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля навінаў. Таксама ў праграме перадачы «Званкі на свабоду», «Паштовая скрынка 111», «Экспертыза свабоды» і «Дом літаратара».
Украинская студия новинок Алена Струва. Добрый вечер. Сегодня у свете. Бирма проводит референдум по новой конституции, не глядя на международные заклики откласти голосования и сконцентроваться на допомозе ахвярам циклона. Референдум проходит по всей Украине за выключением наибольш потерпелых у вынику стихии регионов. Международная супольность резко критикует военное керовництво краины, якое прымае замежную допомогу, однако выступая супрать масштабной присутности замежных выратовальников у Бірме. Паводле ААН, каля 2 мільёнаў чалавек мае патрэбу ў харчах, якаснай вадзе і медычнай дапамозе. У Зімбабве лідар апазіцыі Морган Цвангірае выказаў гатовасць змагацца за пасаду прэзідэнта ў другім туры галасавання. Яго супернік, дзеючы кіраўнік дзяржавы Роберт Мугабе, перадаецца, што другі тур павінен адбыцца да 24 траўня. Паводле апошніх афіцыйных звестак, лідар апазіцыі апярэджвае цяперашняга прэзідэнта на 5% галасавання. У Багдадзе заключаны мір паміж урадам і прыхільнікамі радыкальнага шыіцкага лідара Ас-Садра. Як заявіў прадстаўнік ураду, пагадненне ўхваліў прэм'ер Аль-Малікі. Чакаецца, што пагадненне пачне дзейнічаць ужо заўтра. У правінцыі Нангархар на ўсходзе Афганістана ў часе сутыкнення дэманстрантаў і паліцыі загінулі найменей 2 чалавекі. Паводле дэманстрантаў, падставай для акцыі стала гібель 3 цывільных жыхароў у часе ваеннай аперацыі міжнародных сіл у суботу. Тым часам амерыканскае ваеннае кіраўніцтва сцвярджае, што ўсе 3 забітых баевікі. Прэм'ер Лібану Сіньёра абвінаваціў шыіцкую радыкальную групоўку Хезболах у спробе узброенага пераварота. Як падкрэсліў прэм'ер у сваім тэлезвароце, урад не дазволіць, каб улада ў краіне перайшла да Хезболах. Гэта былі навіны. Наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць праз 27 хвілінаў.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч завершыў візіт у Францыю. Ён назваў візіт вельмі паспяховым. Паводле Мілінкевіча, у Францыі вельмі шмат людзей жадаюць Беларусі вяртання ў еўрапейскую сям'ю. Падчас візіту ў Францыі дэмакратычны палітык быў прыняты на самым высокім роўні. Далей Алесь Дашчынскі.
Александр Мілінкевіч правёў перамовы з прэзідэнтам Нікаля Сарказі і міністрам замежных справаў Бернарам Кушнэрам. Францыя пераймае старшынёўства ў еўразвязы ад 1 ліпеня, таму гэтыя сустрэчы паспрыяюць вызначэнню еўрапейскай палітыкі адносна Беларусі. Александр Мілінкевіч заявіў:
"Я думаю, што роля Францыі можа быць вельмі значнай у вырашэнні праблем сённяшняй Беларусі, дэмакратызацыі власці, лібералізацыі эканомікі. Беларусь чыма не галоўная праблема еўразвяза, але галоўная праблема сярод суседзяў еўразвяза. Ніхто не хоча, каб Беларусь была ізаляваная, усе жадаюць з ёй супрацоўнічаць. Гэта, безумоўна, залежыць перш за ўсё ад таго, як Беларусь будзе сябе паводзіць, як сённяшняя ўлада зразумее свой гістарычны абавязак ісці насустрач еўразвязу, еўрапізіраваць краіну, рабіць рэформы, перш за ўсё эканамічныя, зменшаць залежнасць ад іншых краінаў і берагчы незалежнасць".
Паводле Александра Мілінкевіча, беларускія ўлады не ў стане выканаць ставить одразу 12 умовов Евразвязу.
Тому наша пропонова зробить так званую дорожную карту. Конкретные кроки, хай маленькие, але с обоих боков. И это кроки, которые, перш за все, вызначают лёс тех, кто зневолены по политичных мотивах. Их треба вызволить и треба поставить мораторий на наступные такие прецеденты. Это махчима зробить для сегодняшней улады без проблем. Треба медиа робить вольными и доступ до тех державных, что есть, и махчимость развития незалежных медиа. И третье, это выборы. Закон треба менять, але и навод сегодняшний закон, коли зробить практику его применения иншую, то ничто не перешкоджая, как у комиссиях были представники от оппозиции, как не было переследу, как был однольковый доступ до медиа. Много что можно зробить, и это будет крок улады до либерализации, и безумовно Европа повинна одразу адекватно отказывать со своего боку так само допомогой у реформах белорусской экономики.
Александр Милинкевич заявил, что диалог с Евразвязом спынился по вине официального Минска. Однако треба шукать спробы его наладживать. Одночасово Милинкевич закликает Захад выпрацовать конкретные методы у обороне репрессованных у Беларуси, у поддержки незалежных медиа и громадянской супольности.
Франция имеет великие шансы у сопротивления с нами, у сопротивления и первого все Польши, якая наиболее эффективно помогает процессам демократизации на Беларуси, балтийских краин, зарабить значно больше. Треба активизовать эту деятельность на Беларуси.
Ці досягнутые уже некие домовленности у гэтым керунку под час визиту у Францию.
Коли идут встречи на политическом высоком уровне, там конкретных речей не обговаривается, там вырашаются на керунки деятельности приоритетные. И я думаю, что эти накерунки есть приоритетом. И медиа, и репрессованные, и громадянская супольность. Главное, это воля политиков такого высокого уровня, как президент Саркози.
Сказал Александр Милинкевич, свой завершенный визит у Францию он лечит вельми поспеховым.
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Ольга Тумко из Берестя. Отчуваю, что неузабаве доведется отмовляться от белорусского громадянства и спробовать отримать российский или украинский пашпорт. С ними подорожничать по свете все простей, а с нашим наоборот. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача пазней у нашай сённяшняй праграме. Вы слухаеце «Радыё Свабода» і зараз на чарзе агляд навінаў жыцця беларускіх палітычных зняволеных. Олег Груздзіловіч.
Актывіста Андрэя Кіма перавялі пазаўчора з турэмнага шпіталя зноў у менскі следчы ізалятар, паведаміла маці вязня Тацяна Кім. Дзяжурны ізалятару, які гэта пацвердзіў, не сказаў, у якім стане здароўя вярнулі Андрэя Кіма. Нагадаем, болей за два тыдні таму актывісты паклалі ў шпіталь з захворваннем вачэй. 7 траўня Тацяна Кім бачылася сынам у шпіталі. Жанчына кажа, што сын не выглядаў ужо цалкам здаровым.
Глаза, но я считаю, что они не совсем выздоровели. В среду я его видела. Они все равно нездоровые.
Нагадаю, Центральный суд Менска осудил Андрея Кима на 1,5 года зняволення за дзеянні падчас мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Нібыта актывіст напаў на міліцыянта. Андрэй сваёй віны не прызнаў. Праваабаронцы адзначаюць, што ў судзе не было прадстаўлена доказаў, апроч паказанняў пацярпелага супрацоўніка ДАІ. Папярэднюю скаргу на прысуд Андрэй Кім уже накіраваў. Сергій Прасікевіч напісаў заяву аб пераводзе яго ў калонію са следчага ізалятара ў Жодзіна. Звычайна вязні, якія абскардзілі прысуд, такіх заяваў да разгляду скаргі не пішуць. Што прымусіла вязня самога прыспешваць перавод у калонію? Адвакат Вера Страмкоўская, якая бачылася з Сергіем Прасікевічам, патлумачыла ягоны крок станам здароўя. У прадпрымальніка абвастрылася астма, дактары рэкамендавалі яму аперацыю, але са следчых ізалятараў у рэспубліканскі турэмны шпіталь на аперацыю не накіроўваюць. Што да разгляду скаргі, відаць, Сергій асабліва на яе не спадзяецца, мяркуе жонка прадпрымальніка Наталя Парсюкевіч. Яна засведчыла і сваю пазіцыю.
Я ад гэтай касацыі нічога хорошого не жду.
Нагадаю, Сергія Парсюкевіча судзілі на 2,5 года зняволення паводле вінавачання ў збіцці міліцыянта. Прадпрымальнік сваёй віны не прызнаў і даводзіў у судзе, што насамрэч гэта яго збілі ў турме на Акрэсціна, куды ён патрапіў пасля мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Сергій Прасікевіч і яго адвакат ўжо падалі скаргу на прысуд у Менскі гарадскі суд. Час разгляду скаргі яшчэ не прызначаны.
Расказваў Олег Груздзіловіч. Больш за 2 гады палітвязня Аляксандра Казуліна чакае ягоная сям'я. Дочкі, унук, бацькі, брат і сястра і ўсе іх родныя. Не дачакалася вызвалення мужа Ірына Казуліна. Экс-кандидата у президенты Александра Казуліна судили, нагадаю, на 5,5 года изневоления. Менский суд полечил его виноватым у хулиганстве и организации уличных непорядков. Некалькі дзён назад дочки Казуліна мели доўгатэрміновае спаткання с бацькам у калюніі Відзьба-3. Пасля гэтага у сям'і палітвязня побывала наша корэспандэнтка Ганна Соусь.
Папа прийшов весь загоревший. Он вельми добро выглядает, улыбается, вельми спокойный, умиротворенный.
Однако все ж таки он сказал, что в эти 2 месяца были самыми тяжкими за весь час знаходження за кратами, потому что он там один, ни с кем не имеет возможности поделиться своими уражениями об смерти мати. И, конечно, он сказал, что это было самое тяжкое.
Я у гостях у Казуліних по вертанні дачок Вольги і Юлії, внука Владіка, з трьохдзённого спаткання з Александром Казуліним у калюнії «Відьба-3». Апошній раз я була у кватеры Казуліних у лютом 2007-го, амаль при таких же обставинах. Однак тады со спаткання з мужем разом з дочками верталася Ірина Казуліна. Тепер на стяні і на століку 2 яе великі фотопортрети. Ірина усміхається дочкам і усім, хто приходить до їх у гості. Гэтым разам мне і сябру сям'і Казуліных Сергію Скрабцу. Мы пачынаем слухаць запіс онлайн-канферэнцыі Ірыны Казулінай для чытачоў сайту «Свабоды», якая адбылася ў летку 2006-га, на наступны дзень пасля таго, як яе мужа асудзілі на 5,5 года зняволення. Гэты ды іншыя запісы зрабілі ў рэдакцыі «Свабоды» на просьбу Александра Казуліна. Аднак кіраўніцтва віцебскай калоніі не дазволіла перадаць палітвязню запісы выступаў ягонай жонкі на радыё «Свабода». І па вяртанні з турмы дочкі ўключаюць магнітафон.
5,5 лет никто не вправе забирать столько лет жизни. Я в трансе от этого показательного процесса.
Я просто люди разумеют и переживают разом со мной, пишут мне. Я могу это передать своему мужу. Это так само ему вельми потребно.
Ирина, пожалуйста, скажите, возможно ли для Беларуси стать свободным от Лукашенко государством в ближайшее время?
Я в это верю. Так само, как и много людей, которые нас подтримливают. Бо за последний час многое изменилось в Украине. И естественные перемены непозбежны в самый ближайший час.
Выставите ли вы свою кандидатуру на пост президента в 2011 году?
Свою кандидатуру нет. Але мой муж будзе прэзідэнтам.
У турэмнай каплічцы на 30-ы дзень пасля смерці жонкі Александр Казулін запаліў свечкі і яшчэ раз развітаўся з Ірынай. Як расказваюць дочкі, у капцёрцы, дзе працуе бацька, усе сцяна ў фотаздымках Ірыны і ў вырысках газетных інтэрв'ю з Казулінай. Пасля спаткання дочкі адразу паехалі на магілу маці ў Тарасава. Там было шмат свежых кветак і свечак. Юлія Казуліна кажа, што нягледзячы ні на што, у яе застаецца ўнутраная сувязь з маці.
Вельми часто я сню маму. Иногда сны бывают вельми беспокойные. Мы то убегаем от кого-то. А вот несколько разов я бачила, как она приходит ко мне, вельми красивая. Я ей спрашиваю, как ты там, мать? А она отказывает, что у меня все вельми добро, мне вельми добро дыхается, и все у меня вельми добро.
Цяпер адпраўныя кропкі ў жыцці Казуліных – гэта спатканні з Александрам Казуліным. Усяго было 4 доўгатэрміновых спаткання з сям'ёй за больш чым 2 гады зняволення палітвязня. Наступная трохдзённая будзе ў верасні, а кароткатэрміновая мае адбыцца ў ліпені. Вольга Казуліна.
Але мы вельмі спадзяваемся на тое, што нам ўжо не патрэбна будзе ехаць к яму. Доўгатэрміновае спатканне, таму што ён будзе ўжо з намі на свабодзе. Верасні ідзе паўтэрміна яго адбывання, там, але я рэальна спадзяваюся на тое, што ўсё ж такі Еўразвяз і Амерыка вядзе сваю вельмі жорсткую палітыку, вельмі правільную. І таму я вельмі спадзяваюся на тое, што сильна надавіць на Лукашэнка, і Лукашэнку прыйдзецца яго адпусціць.
Жыццё Вольгі і Юліі Казуліны кардынальна змянілася пасля таго, як іх бацька пайшоў у палітыку і трапіў за краты. Вольгу Казуліну, якая мае 2 вышэйшыя адукацыі, не бяруць на працу, і яна цяпер цалкам прысвяціла сябе бацькавым справам. Праца з поштай, з сайтам, паездкі, пікеты, заявы – все дзеля вызвалення таты.
Мы так былі выхаваны, што нам тата з самага дзяцтва гаварыў, што кожны чалавек павінен расці ўнутры сабе. І гэты рост, ён можа адбывацца толькі, калі чалавек праходзіць усякія пакуты. Чалавек павінен развівацца ў гэтых пакутах. І таму я ўпэўнена, што Бог даў нам гэта выпрабаванне для таго, каб мы рэалізаваліся, каб мы паказалі, што мы не тыя птенчыкі, якія сядзелі ў яго пад крылом, а мы сільныя, мы самастойныя, мы можам што-то зрабіць, мы можам сабе реализовать, мы можем не только, каб ён нас абраняў, а мы его тоже можем абраняць.
Вольга і Юлія частують мені і Сергія Скрабця гарбата із мьодом. Сергій був разом з Олександром Казуліним у Віцебській колонії. Тепер завсюди підтримує ягоною сім'ю.
І дочки Казуліна, ну і, звісно, Ірина, неборщиця. Це люди вельми відважні. Тут можна тільки здивлятися той стойкості, з якої вони виносять це випробування. Ось навіть у Трумі ці люди, які нас заховували з Казулінами, які там не вельми себе добре поводили, вони прикривалися тим, що в них є сім'ї, треба їх кормити, як будто у нас немає сім'ї. Більшість білорусов, які сидять по домам і мовчать, не лічать, що від їх нешто залежить. Сім'ї залежить, там добробит. То ведаєте, на цьому фоні є віра у піраміни, що у нас є така молодь, як дочки Казуліна.
Політв'язня Олександра Казуліна на свободі чекають маті, батька, брат, сестра, дочки і онук Ладік. Як з іронією каже його наймаці Вольга Казуліна, Владик не хоче більше бути головним мужчином у сім'ї. Він хоче вернути цей обов'язок діду.
Діда чекає. Ось ми були 3 дні там, і вони там гуляли і у футбол, і вибивали, і у волейбол, і у нарди. Ми стільки часу іменно разом проводили. Ну, у нас тільки зараз один мужчина на свободі, це Влад, а йому ж треба перекласти на кого-нибудь цей обов'язок. Тому він діда чекає.
Один день у сім'ї Олександра Казуліна провела Ганна Соус. З вами Радіо Свобода, тема дня. Олександр Мілінкевич лічить вельми поспяховим свой візит у Францію. Напередодні лідер руху за свободу зустрівся у Парижі з президентом Франції Ніколя Саркозі. Мілінкевич під час зустрічі підкреслив необхідність діалогу еврозв'язу з офіційним Мінськом. Вітівському предпримальнику Сергію Парсюкевичу, якого утримлюють у жодінському ізоляторі, терміново потрібна операція у сувязі з поліпозом. Олександр Лукашенко розпорядився повялічить площі під сяубу сої і рапсу. На сьогодні керівник Білорусі навідав у Пружанському районі акціонерне товариство «Айчина». Молодые прихильники партии БНФ рыхтуют акцию «За белорусскую АЭС без российских реакторов». Мета акции – домахчися, как белорусскую атомную станцию не будовала российская компания. Вы слушаете «Радио Свобода». Беларусь отзначила День перамоги. Як святкують гэтую дату на постсавецкай прасторы? Ці было нешта новае ў выступе Александра Лукашэнкі на ўрачыстым мітынгу ў пятніцу. Пра гэта ў экспертызе свабоды сёння будуць гаварыць рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і філёзаф Алесь Антіпенка. Экспертыза свабоды ў нашай далейшай сённяшняй праграме. Намесніца старшыні, не зарэгістраванай у Беларусі арганізацыі «Малады фронт» Наста Палажанка атрымала адказ з Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі на свой зварот з просьбаю патлумачыць, чаму яе ўнеслі ў спіс невыязных. Расказвае Змітер Падбярэскі.
У адказе МУЗ адзначаецца, што пашпартныя дадзеныя Насты Палажанкі выкрасленыя з ведамаснага банку звестак МУЗ аб грамадзянах, права якіх на выезд за мяжу часова абмежавана. Паводле МУЗ, прозвішча Палажанкі памылкова змешчана ў банку дадзеных у сувязі са збоем у працы праграмна-апаратнага комплексу. МУЗ Беларусі прынёс Насце свае выбачэнні. Нагадаю, што Насту Палажанку высадзілі з цягніка, які накіроўваўся ў Варшаву ўначы 4 красавіка, на падставе таго, што на яе быццам бы заведзена другая крымінальная справа, якая нібыта знаходзіцца на разглядзе ў пракурора. З гэтай нагоды дзяўчына занесеная ў спіс невыязных. На наступны ж дзень Наста напісала заяву з просьбай выкрасліць яе са згаданага спісу, куды яе прозвішча было змешчана незаконна. Наста Палажанка лічыць, што яе не выпадкова знялі з цягніка. У той дзень у Варшаве яна павінна была мець шэраг сустрэч, звязаных з дзейнасцю «Маладога фронту». У інтерв'ю нашому радіо спадарня Наста заявила:
неприємний сам момент, за що їм прийшлося просити мені пробачення. Це занадто некий такий легкий формат. Вони будуть не пускати людей за межу, а після досилати бісти по білоруську і просити у них пробачення. Тому, безумовно, будемо глядіти, що воно буде надалі. Коли сапраўды більше не буде таких ситуацій, що людей будуть знімати за межі, тим більш з неслабим таким обвинувачуванням, що на вас заведена нова кримінальна справа, це якби не самі приємні моменти були. Тому будемо глядіти, як воно буде надалі. Так, безумовно, ну, приємно, навіть повеселило мені крихом. Міністерство та справа пробачення по білоруську дивно.
Намісниця старшині Молодого фронту Наста Палажанка.
Сёння на Белсаце. Няўдалае пазычэнне ювелірных вырабаў з крамы ў Канах даўжынёй у жыццё ў французскай камедыі Клода Лелюша «La Bonne Année» або «Шчаслівага Новага Году». А пазней у перадачы «Госць Белсату» старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна. І врасце музычная перадача «Іст Фронт» з Андрэем Карповічам. Шукай нас на спадарожніку Астра. Больш інформації на www.belsat.eu. До зустрічі на Белсаті.
А ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. На протягу 3 гадоў автомобільная паркоўка ў межах першага транспартнага кальца ў Менску стане платнай. Цяпер у цэнтры Менску 14 аўтастаянак, якія могуць прыняць 1500 аўтамабіляў. Галоўны інжынер камунальнага прадпрыемства «Гаражы аўтастаянкі паркоўкі» Пётр Прудніков паведаміў, што блізкім часам колькасць месцаў для паркавання павысіцца да 3000, а праз некалькі гадоў такіх месцаў будзе 10000. Вырашаць праблему паркоўкі гарадскія ўлады будуць пры дапамозе шматроўневых паркінгаў, якія маюць намер пабудаваць. Тэму падрыхтаваў Ігар Карней.
Паводле прадстаўнікоў прадпрыемства «Гаражы аўтастаянкі і паркоўкі», забяспечанасць стаянкамі ў Менску складае траціну ад неабходнага. У горадзе зарэгістравана амаль 500 000 прыватных аўтамабіляў. Штодня на дарогах да іх дадаецца некалькі тысячаў іншагародніх на машынах. Аднак агульная колькасць месцаў для паркоўкі ў гаражах, на аўтастаянках і паркінгах не дасягае і 150 тысячаў. Інспектар аддзелу агітацыі і прапаганды дзяржаўнай аўтаінспекцыі галоўнага ўпраўлення ўнутраных справаў Менгарвыканкаму Юрый Краснов кажа, што цяперашнім кіроўцам праблема перанасычанасці аўтатранспартам засталася ў спадчыну ад мінулых гадоў.
Когда строились дома, не предусматривалось вообще место для парковки. Фирмы вот строительные, почему они не строят дома с подземными гаражами? Потому что это очень дорого и куча согласований. Хотя, в принципе, это можно было и решить проблемы другим путем. Строить в каждом спальном районе нормальный паркинг. Хотя бы 4-уровневый. Это уже решение проблемы.
Як расказаў на прэс-канферэнцыі галоўны інжынер прадпрыемства «Гаражы аўтастаянкі і паркоўкі» Пётр Прудніков, будаваць паркінгі дорага. Паводле ўжо гатовых праектаў, кошт аднаго месца ў паркінгу перавышае 15 тысяч даляраў. За 3 апошнія гады большым на 1000 даляраў узрасла цана на адкрытых стаянках – да 3000 даляраў за месца. Прудніков паабяцаў, што гарадскія ўлады перагледзяць цэны на парковачныя месцы. Былы кіраўнік з ліквідаванай асацыяцыі ўладальнікаў і кіроўцаў аўтатранспарту Алег Маркевіч лічыць, што кіроўцы паркуюцца па дварах, ды часткова на ходніках, бо на стаянцы задорага. Маўляў, пакінуць машыну на стаянцы, не кожная з якіх ахоўваецца, каштуе ўдвая даражэй, чым у ЗША.
Взяць отношение зарплаты и отношение платы за стоянку – это просто ужасно. Якобы хотят уже чуть не уголовную ответственность вести за неоплаченный проезд со стоянки. Почему я должен подъехать к магазину, платить за то, что поставил там машину? Уже в товар все включено, все налоги, а это какой-то вообще сверхналог получается.
Про зручность паркинга у Менску говорите представник Держаутоинспекции Юрий Краснов.
На Комаровке, вот, к примеру, там удобный паркинг. Вышел и сразу попал на рынок. А взять, допустим, ту же площадь независимости, туда же никто не едет, потому что это неудобно. Если тебе надо на улицу Карла Маркса поставить на независимости, как ты туда теперь на Карла Маркса доберешься? Тут, во-первых, того паркинга люди жалуются, туда заехать долго, выехать долго. И еще сколько ты времени потратишь, чтобы добраться до нужной улицы в центре города.
Ранее инвалиды, ветераны войны и працы корыстались льготами, платили полову, те увогуле вызволялись от платы за парковку. Але сёлета, кажа правоабаронца, удельник войны у Афганистане Олег Волшек, поводля рашэння депутатов Менгарсовету, такая льгота скасаваная.
Горсовет решил пойти вперед, принял решение в конце года. Афганцы не подпадают под бесплатную парковку. Я говорю, на основании чего? Они говорят, на основании закона. А в законе не было указано, что нас лишают вот этой льготы. То есть Минский городской совет превысил свои полномочия, ограничил нас в наших правах. Мы будем надеяться, что защитимся по парковкам. Есть разные местные афганцы, даже если не местные приедут, по несколько раз вот так поставишь, это тоже копейка хорошая.
У некоторых европейских краинах проблему парковки врашают будовництвом великих пляцовок на концевых станциях метро, где кировца, покидая машину на стоянце, и далее едя подземкой, как не перегружать дороги городу. На подъездах до концевых станций у Менского метро парковок покуль нема.
На протягу 3 года автомобильная парковка у межах первого транспортного кольца у Менску станет платной. Тему подрыхтовал Игорь Корней.
Ці будет Дмитрий Медведев марионеткой своего попередника, нового премьер-министра Владимира Путина? Ці станет полноуладным керовником России? Что означают либеральные заявы нового президента? Накольки мають подставы чаканні політичные адлиги при им? Чому перший візит Медведєва у Казахстан і Китай, а не у Білорусь? Над гэтымі питаннями у праскім акценті разважаюць кореспондент часопісу «Русский репортер» Віктор Дзетлікович, директор Беларускага інституту стратегічных даследаванняў Віталь Сіліскі і галоўны навуковы супрацоўнік Інстытуту Еўропы Расійскай акадэміі навук прафесор Дмітрий Фурман.
Краски акцент, як завсёды, у нашей вечеровой недельной программе. А зараз звонки на свободу. Сёння агляд ваших телефонаванняў падрыхтаваў Ягор Майорчык.
Вітаю. 9 траўня ў Беларусі адзначалі Дзень перамогі ў Другой усесветнай вайне. На гэтую тэму тэлефанаванні нашых слухачоў.
Як святкуюць у нас, першымі на мітынг з'яўляюцца начальнікі. Іхныя лімузіны чакаюць побач у завулку. Для іншых рух перапынены ДАІ. Скончыўся мітынг, і ветэраны у старэнькім адзенні з кіёчкамі ледзь рухаюцца да няблізкіх прыпынкаў. І няма чалавечае удзячнасці развесці нямоглых па дамах.
Хочу пошановать всех ветеранам со святом. Свято есть свято. У нашей вёски после войны засталося полицаи и партизаны. Дед мой привез парабеллум с войны. Человека было в ту годину забить, плюнуть легче. Али не было ж такой жорсткости, вот массовых забойств и всего этого. Я вообще думаю, откуда это все у нас теперь?
Борьба с фашизмом, под стягом лукашизмом, нонсенс. Як бы вы ни гадали, это баки одной медали. Коли баки взвесить, одна другую не перевесить. Фюрер хвалил за турмы бараки Гиммлера, а батька хвалит за парадки в Германии Гитлера.
Громадским редактором этого тыдня был письменник, удельник Другой усесветной войны Валентин Тарас. Слухачи отгукаются на ягоные выступы у эфиры «Свободы».
Добрый день. Слушал вчера Валентина Тараса мнение про официальных государственных журналистов. И диву давался. Он говорит, о, это реакция, такие вот, они такие вот всякие. Да вы знаете, когда развалится этот чертов режим, эти люди расползутся, как клопы, и будут кричать, возьмите нас на работу, мы всегда были с оппозицией, мы тоже хорошие. Это ведь так. Подождем, посмотрим.
Вас приветствует из Риги доктор технических наук Михаил Леков. Поводом к звонку послужил не только День Победы, но именно выступление, я беру во множественном числе с указательным знаком, писателя Валентина Тараса. Именно нужно приглашать личности такого масштаба. Это честный человек, с ним можно соглашаться, в чем-то не соглашаться, но он сказал главное. Это была наша освободительная война. И именно если бы мы не победили, сегодня не было бы страны, называемой Белоруссией. Я поздравляю наш великий народ белорусский с Днем Победы.
Скончим программу такими телефонованиями.
На конт Путина и Медведева. Сором глядеть на эту группу скоморохов. Смешно, коли никому не ведомы до выбора у люди, ничего не значащие Украине, попавший на трон, передают его как ляльку из рук у руки и при этом не соромеются.
Меркую, что коли тоталитарная политика Кремля не изменится, то праз 8 годов премьера Путина чекает новая посада московского мэра.
Шановные слухачи, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 години на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далее 29, 391, 22, 24. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода».
Агляд ваших телефонаваний подрихтовал Ягор Майорчик.
Восемнадцать годин у 30 хвилин у Менску, Пражской студии Алена Строва, сегодня в Беларуси у свете. Александр Миленкевич лишит вельми поспеховым свой визит у Франции. Учора лидер руху за свободу состроился в Париже с президентом Николя Саркози. У ходе состречи говорка и шла про политику Франции и евразвязу у относенных до Беларуси. От 1 липеня Франция будет старшинявать у евразвязи. Витебскому предпринимальнику Сергею Парсюкевичу, якую утримливаюсь у жодинским изоляторы, терминово потребная операция у сувязи с полипозом. 23 красавіка Менский суд покарал Парсюкевича 2,5 годами зняволення за быццам без биття супрацовника Менской турмы на улице Охрестина. Парсюкевич своей вины не признає. Александр Лукашенко распорядился повеличить площадь под сяўбу, сою и рапсу. Сегодня керавник Беларуси наведал в Пружанском районе акционерное товариство «Айчына». Почався хросный ход православной молоді для ушанавання памяті выдатнага асветніка церковнага і грамадскага дзеяча князя Константина Астроцкага. Хросный ход почався ад вёскі Каралёў Стан і праходзіць праз пасёлак Бараўляны, вёскі Бышавік, Сёмкаў гарадок Тарасава Менскага району. Представник старожитного рода туровских князёв Константин Астроцкі увайшоў у гісторыю як актыўны абаронца православ'я. В эфире «Свобода да международных подеев». Бирма проводит референдум по новой конституции, не глядя на международные заклики откласти голосования и сконцентроваться на допомозе ахвярам циклону. Референдум проходит по всей краине с выключением наибольш потерпелых у вынику стихии регионов. У Зимбабве лидер оппозиции Морган Цвангирае выказал готовость змагаться за посаду президента у другим туре голосования, его суперник, дзеючий керавник державы Роберт Мугабе. У Багдаде заключены мир помеж урадам и прихильниками радикального шиитского лидера Ас-Садра. У провинции Нангархар на усходе Афганистана в часе сутыкнения демонстрантов и полиции загинули наименее 2 человека. Поводле демонстрантов подставой для акции стала гибель 3 цивильных жыхароў в часе военной операции международных сил у субботу. Премьер Либану Фауд Синьора виноватил шиитскую радикальную групповку Хезбалла у спробе узброенного перевороту. Ви слухали новини. Наступний випуск на наших хвилях прогучить прикладно праз 27 хвилин.
Ви слухаєте Радіо Свобода, ля мікрофона Юрась Бушляков. Хвилин праз 12 наша експертиза. Її удельники говорять сьогодні про те, чим було адметне сьогоднішнє святкування Дня Перемоги у Білорусі. Алесь Перша, поштовая скринка 111. Ваши листы на адрес свободы читая и комментуя Валентин Жданко.
Инициированное белорусскими уладами обострение дипломатичного конфликта помеж Менском и Вашингтоном – одна из главных тем у листах слухачов свободы. Нагадаю, 3 траўня Беларусь вымушаная былі пакінуць 11 супрацоўнікаў амерыканскай дыпмісіі. Такім чынам, у амбасадзе ЗША ў Беларусі замест ранейшых 35 дыпламатаў засталіся толькі 4. Урад Злучаных Штатаў рыхтуе крокі ў адказ, а еўрапейскі звяз заклікаў Беларусь перагледзець рашэнне аб высылцы. Пачну сённяшнюю размову з кароткага электроннага ліста на гэту тэму, які даслала Вольга Тумко з Берасця. Яна піша: «Усе еўрапейцы свабодна ездзяць па свеце без усялякіх візаў. Адны мы застаемся ў гэтым балоце, адгарадзіўшыся ад суседзяў. А цяпер, як выгналі амерыканскіх дыпламатаў, выязджаць за мяжу стане яшчэ цяжэй. А калі эканамічныя санкцыі ўвядуць і еўрапейскія дзяржавы, тады што, выганяць і еўрапейскіх дыпламатаў? Адчуваю, што пры такіх справах неўзабаве давядзецца адмаўляцца ад беларускага грамадзянства і спрабаваць атрымаць расейскі альбо ўкраінскі пашпарт. З імі падарожнічаць па свеце з кожным годам усё прасцей, а з беларускім наадварот, усё новыя і новыя праблемы». Гэта клічыць Вольга Тумко з Берасця. Іншы погляд на беларуска-амерыканскія супярэчнасці ў нашага слухача Вячаслава Дылеўскага з Менску. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Я перакананы, што незалежную і цвёрдую пазіцыю Лукашэнкі многія ў свеце падтрымліваюць. ЗША лічаць, што маюць права ўмешвацца ў справы іншых краінаў, якія знаходзяцца за тысячы кіламетраў ад амерыканскіх берагоў. Хто іх прасіў атакаваць Ірак, уводзіць войскі ў Афганістан? Так, яны магутныя, з вялізнай добра ўзброенай арміяй, але няхай ведаюць, што на свеце ёсць палітычныя лідары, якія іх не баяцца. Вось якая яшчэ еўрапейская краіна адважыцца вышпурнуць дзясятак амерыканскіх дыпламатаў? А мы можам», напісаў Вячаслаў Дылеўскі з Менску. Важны для будучыні Беларусі адказ на пытанне, якая цана гэтага дэманстратыўнага шпурляння замежных дыпламатаў, што ўсё больш набліжае краіну да самаізаляцыі ад цывілізаванага свету. Разлічвацца ж давядзецца не столькі тым, хто шпурляе, колькі шыраговым беларускім грамадзянам. Ніводная краіна, адгарадзіўшыся ад тэхналагічна развітых дэмакратычных суседзяў, не здолела забяспечыць сваім жыхарам колькі-небудзь прыстойны ўзровень дабрабыту. Прыклады Паўночнай Карэі, Кубы, Туркменістану доказна пра гэта сведчаць. Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну напісаў нам, пачуўшы ў адной з нядаўніх перадач расповед пра дзеянні АМАПу, спецыяльных аддзелаў міліцыі, якія звычайна разганяюць масавыя акцыі апазіцыі. У сваім лісце на свабоду слухач працягвае гэту размову. Ён піша: «Я некалькі разоў размаўляў з былымі амапаўцамі. Яны распавялі, што пры паступленні ў АМАП іх правяраюць на жорсткасць і вытрымку. Некалькі так званых старых лупяць маладога, вытрымае ці не. Не кожны стрывае, мяккацелых і добразычлівых адразу выбракоўваюць. Як для мяне, дык баец АМАПу і баец скаціны на мясакамбінаце – гэта нешта аднолькавае. Калі чалавек усё жыццё забівае жывёл на бойні, бачыць кожны дзень кроў, у яго падсвядома ўзнікае схільнасць да садызму. Думаю, што гэтак і ў АМАПе. Увесь расійскі АМАП прайшоў праз Чачню. Безумоўна, іх там прывучылі да жорсткасці. А ў Беларусі ёсць людзі, якія выконваюць вышэйшую меру пакарання, расстрэльваюць асуджаных. Не ўяўляю, як гэтыя людзі паводзяць сябе ў сям'і з дзецьмі. Я думаю так. Гады 3 адслужыў у АМАПе паводле контракту і шукай наступнае месца працы. Магчыма, у чымсьці я не маю рацыі, хоць мяркую недалёкі ад ісціны», напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Адмысловыя паліцэйскія аддзелы, прызначаныя для дзеянняў у часе масавых беспарадкаў, ёсць у кожнай краіне. Людзей, якія там служаць, таксама вучаць дзейнічаць цвёрда і жорстка. Аднак кожны з такіх паліцэйскіх дакладна ведае кола сваіх правоў і абавязкаў. Перавышэнне паўнамоцтваў – гэта немінучая суворая адказнасць. Беспадстаўнае збіццё паліцэйскім безабароннага чалавека, які не выказваў ніякай агрэсіўнасці, не раз станавілася ў заходніх краінах падставай для гучных скандалаў, адставак і судовых працэсаў. Ці можна нешта падобнае згадаць у Беларусі?
У эфіры паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Нашага слухача Івана Жэлдака і ягоных калегаў, якія працуюць на ферме ў пасёлку Лецы Віцебскага району, працягвае турбаваць пытанне аплаты працы высокіх беларускіх чыноўнікаў. Людзі не могуць зразумець, чаму ў той час, як паводле афіцыйнай статыстыкі сярэднія заробкі ў краіне набліжаюцца да 400 даляраў, у іх асабістыя нині даходзяць і да 150. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «У нас у пасёлку добры санаторый, у ім адпачываюць у тым ліку начальнікі з Менску. Многія нашы вясковыя людзі працуюць там у абслузе. Дык яны пераказваюць пачутае ад пастаяльцаў. Аказваецца, ёсць сярод высокіх беларускіх кіраўнікоў такія, што атрымліваюць за месяц да 15 тысяч даляраў. Але ў іх гэта робіцца хітра, каб абдурыць народ. Допустим, асноўны заробак 5 тысяч даляраў, а ўсё астатнія розныя прэміі ды надбаўкі за асобныя паказнікі. Яны проста дураць народ. Вось мы і хочам звярнуцца да нашых міністраў, банкіраў, віцэ-прэм'ераў. Скажыце людзям праўду. Ды толькі наўрад ці мы гэтай праўды дачакаемся. Ім проста сорамна будзе прызнацца. Прадаўшчыца ў краме, працуючая ад цямна да цямна, зарабляе 120 даляраў. У нас у вёсцы заробкі таксама вельмі нізкія, а яны там у раскошы купаюцца. Паважаны Валянцін Жданко, мы яшчэ раз просім пракаментаваць пытанне сярэдняга заробку па краіне», — напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Жэлдак з пасёлку Лецы Віцебскага району, да якога далучаюцца ягоныя калегі з мясцовай фермы. «Свой сярэдні заробак, спадар Жэлдак, вы ведаеце. Вы зарабляеце за месяц, як вынікае з ліста, каля 150 даляраў, 320 тысяч беларускіх рублёў. А сярэдні заробак міністра, калі верыць афіцыйным звесткам, складае 2,5 мільёны рублёў. Зыходзячы з гэтых лічбаў, сярэдні заробак у вас дваіх 658 даляраў. Гэтак жа вылічваюцца і сярэднія заробкі па краіне, што і выклікае абурэнне многіх і многіх людзей, якія, маючы высокую кваліфікацыю і шмат працуючы, да таго сярэдняга заробку нават не набліжаюцца. Зрэшты, пра дакладныя лічбы тут меркаваць даволі складана. Інфармацыя пра даходы высокапастаўленых чыноўнікаў у Беларусі засакрэчаная. Пра тое, што зарабляе 2,5 мільёны рублёў, паведаміў на нядаўняй прэсавай канферэнцыі міністр статыстыкі і аналізу Владзімір Зіноўскі. У дэмакратычных краінах, адрозна ад Беларусі, прадстаўнікі ўлады адкрытыя і падсправаздачныя перад грамадствам, і там ніхто не робіць таямніцы з іхных даходаў. Зарплаты чыноўнікаў складаюцца з падаткаў усяго грамадства, таму грамадзяне маюць права на такую інфармацыю. Аўтар апошняга ў гэтым аглядзе ліста Міхаіл Леках з Рыгі выказваецца пра становішча беларускіх прадпрымальнікаў і прамыслоўцаў. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Нядаўна даведаўся, што менскі гадзіннікавы завод «Прамень» на мяжы банкруцтва. Быў здзіўлены, бо сам карыстаюся гадзіннікамі толькі гэтай маркі, якія танныя і цудоўныя якасці. Напрыклад, гадзіннік, якім я цяпер карыстаюся, каштуе ў краме 20-22 еўра. Кітайскія значна больш танныя, але горшыя. Свой «Прамень» я нашу ўжо 4 гады, а кітайскія гадзіннікі, як гарантавалі гандляры на рынку ў Ждановічах, будуць ісці да аднаго года. Але якасная прадукцыя менскага завода і адпаведных гандлёвых арганізацыяў не вытрымлівае эканамічнай канкурэнцыі, бо умовы гаспадарання ў іх горшыя, чым у гандляроў-прадпрымальнікаў. Вось я і пытаюся, чаму так павінна быць? Каб выправіць гэта становішча, прэзідэнт Лукашэнка і выдаў адпаведны ўказ, які выклікаў у Беларусі столькі шуму. Дзяржава правільна робіць, калі не дапускае задушэння свайго прадпрыемства і пазбаўляе прыватнікаў неабгрунтаваных прывілеяў. Усе павінны быць у аднолькавых умовах», — напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Леках з Латвіі, з Рыгі. Ніхто не замінае менскаму гадзіннікаваму заводу прадаваць сваю прадукцыю не праз буйныя крамы, а праз уласную гандлёвую сетку альбо праз прыватныя шапікі. Дарэчы, такія спробы завод рабіў і нават атрымаў у гэтым падтрымку і спрыянне мясцовых уладаў. Менскія гадзіннікі можна знайсці ў шапіках і цяпер. Але прадпрыемства гэта не выратавала. 2 гады таму Менскі гаспадарчы суд прызначыў на завод антыкрызіснага кіраўніка, а падатковы камітэт ініцыяваў працэдуру банкруцтва. Нядаўна гарадскія ўлады паведамілі, што ускладаюць вялікія надзеі на прыход на прамень замежнага інвестара, адной вядомай швейцарскай кампаніі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прогучала поштовая скринка 111. Ваши листы на адрес свободы читал и комментовал Валентин Жданко.
Католіки у Беларусі на сёння мають своє видавецтво про Христо і три часописи, агульний наклад яких каля 10 тисяч особників. А серед починальників білоруського католіцького друку була письменниця Ірина Жарнащек.
Мені одночі сподобалася думка одного святара, поляка, до речі, який казав так: «Не загине ваша мова, хоча б тому, що люди на ній моляться до Бога».
Гутарка Міхася Скобли з письменницею Іриною Жарнасек у вольній студії в неділю увечері. А сьогодні, праз дві хвилини, експертиза свободи. Її удільники будуть аналізувати тоє, чим було адметне сьогоднішнє святкування Дня перемоги у Білорусі. Але перш як передача вийде у ефір, нагадаю теми дня. Александр Меленкевич лічыць вельмі паспяховым свой візит у Францію. Напередадні лідер руху за свободу сустрэўся ў Парыжы з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі. Меленкевич падчас сустрэчы падкрэсліў неабходнасць дыялогу еўразвязу з афіцыйным Менскам. Віцебскаму прадпрымальніку Сергею Парсюкевічу, якога ўтрымліваюць у жодзінскім ізалятары, тэрмінова патрэбна аперацыя ў сувязі з паліпозам. Александр Лукашенко распорядился повеличить площадь под сяўбу сои и рапсу. У субботу керовник Беларуси наведал у Пружанском районе акционерное товариство «Айчина». Молодые прихильники партии БНФ рыхтуют акцию за белорусскую АЭС без российских реакторов. Мета акции – домахчися, как белорусскую атомную станцию не будовала российская компания. У Могилеве сябры Аргкомитету для створения партии «Свободы и прогрессу» ушановали память письменника первого старшини Советского Ураду Беларуси Змитра Жилуновича.
Рэпрэсаваныя лукашэнкі і пазнякі, асуджаныя на гулах немаўляты і векавечныя дзяды, сотні беларусаў дваран і 21 швейцар. На кожным кроку памылкі, памылкі, быццам само жыццё чалавека памылка, бо без усякай прычыны расстрэл, расстрэл. У новай серыі перадач «Вострая брама» мы перагортваем чалавечыя лёсы, схаваныя ў сакрэтных архівах КГБ.
Вострая брама у нашей программе «Як завсёды в неделю». А зараз «Экспертиза свободы». Беларусь отзначила День перамоги. Як святкуюць гэтую дату на постсоветской просторы? Ці было нешта новое у выступе Александра Лукашэнкі на урачыстым мітынгу ў пятніцу? Про гэта у экспертызе свабоды гаворыць рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і філозаф Алесь Антіпенка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
У Европе і свеце свята перамогі адзначаецца 8 траўня, а ў большасці постсавецкіх краін па савецкай традыцыі 9 траўня. Гэта мусіць адзінае свята, якое адзначаецца ва ўсіх постсавецкіх дзяржавах, якое звязана з савецкай эпохай. У кожнай краіны яно адзначаецца па-рознаму. У краінах Балтыі ўвогуле спецыфічнае стаўленне да гэтай даты. А вось у Росіі, здаецца, з кожным годам Дзень перамогі адзначаецца ўсё больш пампезна. Цяперашні парад быў даволі адметным. Пра што сведчыць гэтае ўзмацненнем пампезнасці і ўвогуле як можна пракаментаваць святкаванне Дня перамогі на постсавецкай прасторы? Спадар Класковскі.
Па-першае, сапраўды, я хачу адзначыць, што постсавецкі абсяг вельмі неаднародны. Краіны Балтыі кажуць не толькі пра нацысцкую акупацыю, але і пра савецкую акупацыю. Цікава вось таксама, сёння ў Кіеве прэзідэнт Ющенка ўдзельнічаў у святкаванні, а Юліі Тимашэнкі не было, і гэта там трактуюць як вось таксама пэўны такі сімвалічны жэст. У Тбілісі, напрыклад, перад расійскай амбасадай тамтэйшыя грузінскія ветэраны фактычна зладзілі акцыю пратэсту, таму што ім не падабаецца, що сегодняшняя политика Москвы в дочинении до Грузии. А вот что тычется России, соправды, сам размах у першиню с 1990 года знов войсковая техника, у тем лику тяжкая техника, самолеты пролетели. До речи, это вельми дорого каштует. До речи, все войсковцы прошли у адмысловых мундирах от модельера Юдашкина. То бок, в образно кажучи, вот этот стиль милитары, и он зараз знов у моде. И Путин, некольки дзён тому, видать, прочуваючи критику, попроки с боку Захаду, сказал, что это, мовляв, не бразганье зброей, але тут же додал, что это демонстрация узрастающих войсковых махчимостей в России. Ну, фактично, это же есть бразганье зброей. Дарыча, коли казать про заходние меды, то вот эта войсковая тяжкая техника на Красной площади там однозначно воспринята, як певный сигнал, что наша моц узрастая и с нами треба лечиться.
Спадар Ансіпенко, як би ви прокоментували святкування Дня Перемоги у постсоветських країнах і найперше у Росії?
Передусім тоді почнем з Росії. Для мене видовочно, що в Росії відбувається одродження імперськості. Другая речь, на якую я бы хотел звернуть увагу, роля этой войны с позиций разных былых республик Советского Союза будет оцениваться по-разному. Коли для российцев это была Великая Отечественная война, то для литуисов это была другая сусветная война, до речи, как и для нас, хотя у нашей белорусской истории советская компонента отыгрывала, безумовно, больше истотную роль. Это тычется и інших балтийских краин. Это, безумовно, тычется и Грузии, и Украины. Там была іншая война. Война починає восприйматися не з російських перспектив, а з перспективу ретроспективу національної історії. І це відрознення буде весь час узростати у будучині.
У Білорусі після приходу Лукашенки до влади День перемоги святкувався так гучно і урочисто, як, напевно, ніде у світі. Теперішня влада презентує себе як спадкоємця перемоги. Це свято стало не тільки чинником легітимності дійної влади, але настойливо доводиться ідея, що Велика Айчинна війна – це головне опірище, подмурок, криниця формування білоруської нації. Але чи не подається вам, що останніми годами День перемоги у Білорусі означається ще більш тепло? Той запал, з яким означали це свято, раніше тепер трохи спав. Ось, наприклад, уже другий год Лукашенко не выступил на урочистом поседжении, присвеченном Дню Перемоги. Замест его выступ зробил премьер Сидорский. А ранее это был вельми важный публичный выступ Лукашенко, який транслявали все телеканалы у живым эфиры. Правда, объявлено про будовництво нового музея истории Великой Отечественной войны. А як би ви прокоментували теперішнє святкування Дня Перемоги у Білорусі, господар Класковський?
Сапраўды, вось гэтая тэндэнцыя, яна відавочная да болей сціплага святкавання, да таго, што рыторыка становіцца ўжо не такой гучнай. Дарэчы, мне давялося адмыслова ў інтэрнэце шукаць, вось што ж казаў прэм'ер Сідорскі, таму што натуральна не было ні прамой трансляцыі, ні ўвогуле шырока асвятлення гэтага выступу. Не праводзіцца таксама вайсковы парад. Афіцыйная трактоўка Вялікай Айчыннай вайны ў нас цалкам закасцянелая, і няма ніякіх спробаў пераасэнсавання, вось у тым рэчышчы, пра што сказал спадар Антипенко. Причем это сегодня уходит у суперечность навод с развагами официальных особо. Вот я сгадываю, что недавно у своим посланий президент Лукашенко сказал про то, что белорусов кидали у лаптях то в одну империю, то в иншую. Так, а коли удуматься, например, что тычется Великой Айчинной войны, соправды, для россияцев она была одна, для белорусов зусім меньшая. Белорусы трапили у жорны, они мусили займать бок одной из двух, однольково амаль что непривабных империев. Вот этой Сталинской империи и нацистской гітлераўскай імперіі. Аднак гэта пераасэнсавання няма, гучыць толькі рэфрэн, што мы не дамо ачарніць вялікую перамогу, вось так спробы нейкага іншага погляду трактуюцца. І ведаеце, з году ў год паўтараць вось гэтыя рэфрэны, гэтую заезджаную, так бы мовіць, ужо ўсю рыторыку, я думаю, што ўжо не стае імпэту і высокаму кіраўніцтву. І нарэшце апошні і, можа, галоўны такі чыннік, Лукашэнка гэта вельмі прагматычны палітык. Ветэранаў становіцца ўсё меней. І калі ўжо так разважаць прагматычна, то як пласт электорату, яны страчваюць сваё значэнне. Таму ось і апеляцыя да іх усё ў меншай ступені назіраецца, а калі выкарыстоўваецца тэма Вялікай Айчыннай вайны, дык ужо ў іншым кантэксце гэта, звычайна, ўжо апеляцыя да Масквы і згадка пра тое, што мы некалі разам гнілі ў акопах, гэта як аргумент у нафтагазавых спрэчках. Вось такая, можна сказаць, нават деградацыя ўсей гэтай рыторыкі і перавод яе ў такую цынічна-практычную плашчыню.
Вы слушаете «Экспертизу свободы». Чем отметное сегодняшнее святкование Дня Перемоги у Беларуси? Тему обмерковывают редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдень» Александр Класковский и философ Олеся Антипенко. Веде передачу Валер Карбалевич.
Можна тут адзначыць, што, напрыклад, святкаванне кастрычніцкай рэвалюцыі ў Беларусі практычна знікла, ніякіх мерапрыемстваў няма, і відавочны адказ таму, што не засталося ветэранаў той рэвалюцыі. І, мусіць, гэтая тэндэнцыя пачала назірацца і адносна вялікай айчыннай вайны. Спадар Анціпенка, як бы вы пракаментавалі сёлетняе святкаванне Дня Перамогі ў Беларусі?
Свята гэта святкуецца ўсё больш тепло и меньше помпезно, это абсолютно докладно, але я не связываю это с тем, что менее колькость ветеранов. Я думаю, что все-таки, тут я крыху не погожусь с господаром Класковским, что все-таки отбывается, хоть это и в официальном дискурсе еще не прописано абсолютно докладно, але все-таки меняется восприятие этой войны и восприятие именно Беларуси у другой соседней войне. Меняются сами акценты, оценки тех подеев, которые отбывались на нашей территории от 39-го до 45-го годов. И в чем эта смена акцента? Беларусь опынулась фактично помеж двумя огнями. Беларусцы у черговый раз стались ахвярами инших имперских планов, немецких и советских, альбо российских. Кожный третий белорус загинул у войне. И вот эти страты, на мое разумение, переваживают тую славу, то в будущине это свято будет днем национальной жалобы.
Давайте паспрабуем, згледзячы таго, што мы казалі, прааналізаваць сённяшні выступ Лукашэнкі на ўрачыстым мітынгу на плошчы Перамогі. Мне падаецца, што ўсё ж некая, нехай кволая спроба паказаць некую асобую ролю Беларусі ў вялікай айчыннай вайне адбылася. То бок, гэта вайна азначаецца не толькі як перамога савецкага народа, але ў першую чаргу перамога беларускага народа. Гаспадар Класковскі, як бы вы маглі пракаментаваць гэты выступ?
Я найперш вось які цікавы адзначыў нюанс. На пачатку свайго выступу Александр Лукашэнка адзначыў, падкрэсліў дапамогу саюзнікаў краін антыгітлераўскай кааліцыі. Гэта трошкі нечакана прагучала, таму што Мядзведзеў пра гэта нічога не згадаў. І гэта адразу заходнія каментатары адзначылі. Я на пачатку нават падумаў, што можа у гэтай прамове будуць такія некія прытоеныя нават рэверансы ў звязку з тым, што зараз складаныя стасункі з Захадам. Аднак гэтыя чаканні не апраўдаліся і далей усё пацякло ў звыклым рэчышчы. Былі абмаляваны сучасныя пагрозы міру, і натуральна ў гэтым кантэксце былі згаданыя асобныя звышдзяржавы, зразумела, пра што ідзе гаворка, якія спрабуюць накінуць нам свой дыктат. Ну і ўжо адкрытым тэкстам пра пашырэнне НАТО, пра элементы амерыканскай супрацьракетнай абароны было сказана. Разам з тым, вось калі браць тэму ахвяраў, калі я згадваю вось раней у папярэднія гады, гэта было як козыр, маўляў, Захад не можа нам накідаць свае стандарты дэмакратыі, і наадварот, ён мусіць там ледзьве ці не на каленях перад намі стаяць. Вось гэта матыву зараз не прагучала, і ўся гэтая вось рыторыка датычна цяперашніх пагрозаў з боку Захаду, яна была вельмі такой прыглушанай, рэдукаванай, без патасу і даволі дзяжурна прагучала. І гэта ёсць сімптомам таго, што, я думаю, беларускае кіраўніцтва зараз усё ж такі адчувае, што наламана дастаткова дроў у стасунках з Захадам, і яно заклапочана тым, што трэба неяк гэтую сітуацыю ўлагоджваць.
Спадар Ансіпенка, як бы вы пракаментавалі сённяшні выступ Александра Лукашэнкі на мітынгу на плошчы Перамогі?
Я перед усім звернув увагу на те, що це правда перша частка виступу була звернута не стільки на те, щоб уславити подвиг і героїзм білоруського народу, тільки на те, щоб сказати, що відповідає правді, що ми були ахвярами, що ахвяри, принесені на алтарь перемоги білорусами, жахливі. Це новий знак для мене. Друга річ – це те, що його промова вельми відрознювалася від попередніх у частці, яка звичайно називалася «Уроки війни». Лукашенко літерально обмежувався згадуванням анонімних так званих супердержав, які імкнуться нав'язувати свої диктати і вживають шантаж. І на гэтым кропка. Больш гэтая тема ніяк не розвивалася. Гэта, думаю, свідчення того, що відбувається підсвідоме асэнсаванне війни, перемоги.
Таким чином, імкнення використати важну історичну подію у політичних метах з'ява відомая і широко розповсюджена у світі. Головне, що відрознює Білорусь, гэта масштаби урочистостей, монополізації і навіть приватизації уладами гэтага свята, імкнення перетворити його у елемент державної ідеології. Але, подається, як означили мої суразмовці апошнім часом, відбувається певна корректировка святкування гэтай дати, певная змена акцентов.
Прогучала экспертиза свободы. У ёй брали удзел редактор аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і філозаф Алесь Антіпенка. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Шановныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня. –